Derfor formaner jeg først av alt at det blir gjort påkallelser, bønner, forbønner og takksigelser for alle mennesker, for konger og alle som har myndighet, så vi kan leve et stille og fredelig liv i all gudsfrykt og ærbødighet. Alt av betydning i Guds rike har sitt grunnlag i at mennesker har gått inn i forbønn. Gud har gjort det slik at før han gjør noe, så vil han at du og jeg skal be det fram. Ikke slik at vi skal overtale Gud, eller forsøke å få Gud til å skifte mening, men slik at vi er Guds medarbeidere. Det å forstå hensikten med bønnen, det skal jeg ikke gjøre noe forsøk på, for det ligger nok dypere enn noen av oss aner. Det er mulig at vi gjennom bønnen forbereder oss på å ta imot bønnesvaret. Det er mulig at når vi ber, så skjer det noe med oss, sånn at vi kommer mer i harmoni med Gud. Den du snakker med, lærer du å kjenne. Men faktum er at Gud har sagt at først av alt skal det gjøres bønner. Derfor ønsker vi her i sentralkirken også å prioritere bønn spesielt. Og i dag har vi den andre bønnedagen denne høsten. Over nyttår og framover våren skal vi ha nye bønnedager for at vi helt konkret skal prioritere bønn. Vi vet at når vi ber, så skjer det noe positivt i åndens verden. Bibelen er full av forbedere. Abraham var en forbeder. En dag fikk han besøk av Herrens engel. De talte med Abraham om Isak som skulle bli født. Sara sto bak teltet og lo. Jeg tror ikke hun lo av Herren, jeg tror hun lo av seg selv. Hun så for seg en 90-åring skulle føde et barn. Abraham fikk også beskjed om Sodoma og Gomorra. Og da står det at Abraham trådte nærmere, han gikk liksom nærmere englene. Og så begynte han denne fantastiske forbønnen, hvor han fra 50, Gud, hvis det er 50 rettferdige i byen, så må du spare den. Greit, sa Gud, jeg skal spare den for de 50. Og så tenkte Abraham seg om, og så begynte han igjen å be, Gud, hvis det er 40, hvis det er 30, hvis det er 20, hvis det er 10. Og Gud sa, greit, Abraham, er det 10 rettferdige i byen, så skal jeg spare byen. Abraham var en forbeder. Abraham ba også for kong Akimelek, for alle i hans hushold, alle kvinner var sterile, og han ba for dem, og de kunne føde barn. Så Abraham var en forbeder ved gjentatte anledninger. Og det som går fram når Bibelen beskriver Abraham som forbeder, det er ikke Abraham som overtaler Gud, men det er Gud som samarbeider med Abraham. Forbønn, tror jeg, dypest sett, er en bønn som begynner i Guds hjerte, og som legges ned i ditt og mitt hjerte, og så ber vi ut det som ligger på Guds hjerte. Moses var forbeder. Han var forbeder hele veien i de 40 40 årene han ledet folket gjennom ørkenen. Gang på gang gikk han i forbønn for folket. Spesielt kan vi tenke på da serafslanger kom inn og bet folket, så de døde. Og hvordan Moses begynte relativt djervt når han sa, Gud, hva skal hedningefolkene si om deg? Hvis du ikke greier å føre dette folket inn i løfteslandet, du greide å føre dem ut av Egypt, men du greide ikke å føre dem inn i løfteslandet, hva slags Gud skal hedningefolkene si at du er? Forholdsvis djervt. Og det er ikke sånn at Gud plutselig kom til å tenke på, å ja, det har jeg ikke tenkt på, så her må jeg gjøre noe. Men det var samarbeidet mellom Gud og Moses, og kobberslangen ble reist der i ørkenen, og alle som så på kobberslangen fikk livet tilbake som en gave. Daniel, kapittel 9 i Daniel, der leste Daniel i profeten Jeremias om at det skulle gå 70 år, og så skulle Israel vende tilbake fra fangenskapet i Babylon. Og denne, at han leste profeten Jeremias, det førte Daniel inn i 21 dager med bønn og faste. Og du ser hvordan Daniels bønn hadde i seg en ydmykelse. Han bøyde seg i ydmykhet innenfor Gud, bekjente sine synder, bekjente folkets synder. Og mens Daniel ba, så ser du at det skjer faktisk noe i åndens verden. Daniel satte med sine bønner englene i sving, sånn at utfrielsen kom, og Israelsfolket kunne vende tilbake fra fangenskapet. Jesus, hele hans liv var en forbønn for disiplene. Og i Jesu ypperste prestlige bønn, Johannes 17, leser vi hvordan han som forbeder går inn for Faderen og bærer disiplene, ja, alle kristne til alle tider, ja, hele verden, bærer han på forbønnen inn for Gud. Og vi kan jo lese vers 20 og 21 i vers 17. Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som kommer til å tro på meg ved deres ord. Jeg ber om at de alle må være ett, slik som du, far, er i meg og jeg i deg, at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg. Den forbønnen Jesus ba i sin ypperste prestlige bønn inkluderer oss som sitter her i dag. For vi er av de som ved deres ord er kommet til tro på Jesus. Og sentralt i Jesu ypperste prestlige bønn var det to ting. Det første Jesus ba om, det var at de må være ett. Så enhetsbønn. Når du er en forbeder, så er enhet blant Guds folk, det er sentralt. Det andre Jesus ba om, det var at de måtte lære å kjenne ham. Altså Gud i himmelen, Gud Faderen. At vi må bli rik på kunnskap om ham. Og var Jesus den store forbeder, så er det bare naturlig at hans etterfølgere ble forbedere. De 120 på pinsedagen, de ba, og pinsedagen kom. Og Paulus framstår som en stor forbeder, spesielt i Efeserbrevet, hvor han flere ganger sier, derfor altså bøyer jeg mine knær. Hva er egentlig forbønn? Forbønn er å stille seg i en annen persons situasjon, en annen persons sted. For et øyeblikk legge sine egne behov til side og be ut fra den situasjonen som den andre personen er i. Du tar en annen persons sted og ber ut fra det. Forbønn er egentlig å se andre. Slik som Jesus ser det. Og så be ut fra den situasjonen som det enkelte mennesket er i. Forbønn er et uttrykk for at du bryr deg. Forbønn er et uttrykk for omsorg for andre mennesker. Men forbønn kan også være et helt spesielt kall, altså en nådegave. Forbønnens nådegave. Jeg tror at det er mange i Guds rike som har denne gaven, som kanskje ikke er klar over det, men som har den. Og hvor det å be og tilbringe tid i bønn er noe av det man gjerne gjør. Og jeg tror vi skal løfte opp forbønnen som en tjeneste, som en nådegave i Guds menighet. Ofte kan vi bli opptatt av nådegaver som synes. Forbønnens nådegave er også en nådegave som synes. Men det er resultatet som synes. Selve innsatsen kan være lite synlig. Det skjer i det skjulte, men den er desto viktigere. Så forbønn kan altså være å stå i en annen persons sted og be ut fra den nød og den utfordring som den personen opplever. Men forbønn kan også være å stille seg i gapet, som profeten sier. Det kan være en bønn for menigheten. Det kan være bønn for byen. Det kan være bønn for noe som skal skje. Et eller annet, hvor du står der mer som på en vaktpost, en slags åndelig vaktpost i bønn, og du våker i forbønn. I forbønn kan du be med ditt vanlige språk, men i forbønn kan du også be med dette fantastiske bønnespråket, tungemålsgaven. Og jeg tror personlig at i forbønnssammenhengen primært hører tungemålsgaven hjemme. Når du ikke vet hva du skal be om, men du ber ettersom ånden gir deg å be. I Jakobs brev står det om Elias. Han var et menneske under samme vilkår som oss. Og så står det, og han ba om at Gud måtte lukke himmelen og ikke gi regn. På grunnteksten står det egentlig, mens Elias ba, så begynte han å be. Han var i bønn, og mens han var i bønn, så var det liksom som man koblet inn et ekstra gir. Et forbønnsgir. Hvor den hellige ånd la ned på hans hjerte hva han skulle be om. Og det er forholdsvis djervt når du har din andagsbønn, og plutselig så kjenner du at den hellige ånd kommer over deg, og så begynner du å be, Gud, steng himmelen. Og ikke lukk den opp igjen uten på mitt ord. Det er en bønn du ikke bare tar ut av løse lufta. Det er en autoritetsbønn som innebærer at du har berørt noe i bønnens verden som bare Gud åpner opp for og leder deg inn i. Og da han hadde bedt den bønnen, så gikk han fram til kongen og sa, «Konge, nå har jeg bedt, og himmelen kommer ikke til å gi regn før jeg sier ifra.» Det var ikke rart at kong Akab og Jezabel ble forarget. Men sånn skjedde det. Og når du beveger deg inn i forbønnens verden og tar tid i bønn, så kan du oppleve, når Gud legger det ned i deg, en helt spesiell dimensjon i bønnen, hvor du opplever djervhet. Noen ganger kan forbønn skje uten ord. I en av profetene så står det «Jeg er bønn». Og når du ber, så og opplever du er i samfunn med Gud, du har kontakt med Gud, da kan du faktisk holde på med andre ting. Du kan jobbe med andre ting. Jeg har måkt snø mange ganger, jeg, mens jeg har vært i forbønn. Eller holdt på med andre arbeidsoppgaver, mens du er bønn. Og da er bønnen uten ord. Så, som dere forstår, forbønn har mange forskjellige sider, mange dimensjoner. Bibelen understreker vårt behov av en forbeder, eller av forbedere. Jeg siterte så vidt profeten Esekiel. Jeg skal ta det slik det står i kapittel 22 og vers 30. Derfor lette jeg etter en mann eller en kvinne iblant dem, en som kunne reise en mur og stille seg i gapet foran mitt ansikt til vern for landet, så jeg ikke skulle ødelegge det, men jeg fant ingen. Ganske spesielt på Esekiels tid. Gud søker etter forbedere. Og går du inn i forbønnens tjeneste, så er det en fantastisk tjeneste. Den skjer i det skjulte. Skjer den i lønnkammeret. Ikke på torgene for å sees, men i det skjulte for å høres av Gud. Og jeg vil i forbindelse med det helt spesielt oppmuntre til den forbønnstjenesten her i sentralkirken nå. Det er forskjellige behov vi kan be om, forskjellige personer som trenger vår forbønn, men vi trenger helt spesielt i menigheten. Når Gud begynner å virke, Gud møter mennesker, så trengs det at vi våker i bønn. Gud, er det noe spesielt vi skal be for? Er det noen som er utsatt? Er det noen som er plaget? Og Gud informerer deg om hva du skal be for. Så det kan vi kalle for vaktpostforbønn. Du bare er der i bønnen som en vokter på muren og har radaren gående, og så minner Gud deg om å be for det og be for den. Vaktpostforbønn. Så, i jobb 9, er det en annen side ved vårt behov av en forbeder. Og der er det Jobb som diskuterer med sine venner, og så sier han, «For han er ikke en mann som jeg, så jeg kunne svare ham. Om vi kommer sammen til retten, finnes det ingen mellommann mellom oss som kunne legge sin hånd på oss begge.» Jobb var på leting etter en mellommann. En som hadde kontakt med Jobb, som var et vanlig menneske, og en som hadde kontakt med Gud. Og denne personen har vi funnet i Jesus. Og jeg skal ta fram noe av den viktigste dimensjonen ved forbønn, nemlig det er en som er vår forbeder, Jesus Kristus. Og om du og jeg blir kalt inn i en forbønnstjeneste, så er det bare fordi vi ønsker å følge etter han, som er den store forbeder. Paulus sier i 1. Timoteus 2,5, for det er én Gud og én mellommann mellom Gud og mennesker. Menneske Kristus Jesus. Vår forbeder forstår oss alltid. Jesus vet hva det vil si å være menneske. Han menneske. Det ikke slik at når Jesus for til himmelen, så sluttet han å være menneske og bare ble Gud. Jesus for alltid sann Gud og sann menneske. Like lite som han la av seg det guddommelige da han kom til jorden, la han av seg det menneskelige da han for opp til himmelen. Så når du leser i Bibelen om beskrivelsen av Jesus etter hans oppstandelse, så beskrives han som en som lignet en menneskesønn. I Romerne 8:34, hvem den som fordømmer? Det Kristus som døde, ja, mer enn det, som også oppstått, som også sitter ved Guds høyre hånd, og som også går i forbønn for oss. Tenk deg det. 24 timer i døgnet, 7 dager i uka. Jesus sitter ved majestetens høyre hånd og ber for hver enkelt en av oss. Om du og jeg svikter i forbønnen, eller vi ivrige i forbønnen, han ber alltid. Han går i forbønn for oss. Jeg skulle ønske jeg kunne hørt litt av den forbønnen. Når sønnen med stor S sitter ved siden av sin far og ber for deg og meg. Det skulle vært litt interessant å hørt den forbønnen. Jeg tror den forbønnen handler om tilgivelse. Den handler om kjærlighet. Den handler om å gi framtid og håp. Hva skal vi gjøre for å lede? Og så nevner han ditt navn. Hva skal vi gjøre? Og så kommer svaret. Jeg har tatt hånd om han. Jesus tar hånd om oss. Jesus leder oss. Han går i forbønn for oss. Noen tror på en Gud som har skapt verden og satt alt i system, og så forsvant han et eller annet sted ute i det ukjente. Vi tror på en Gud som ikke bare skapte og frelste, men som ber for oss hver eneste dag. Og det står i Hebreerne 7, derfor har han også makt til fullkomment å frelse dem som kommer til Gud ved ham, ettersom han alltid lever for å gå i forbønn for dem. Dette fører Jesu forbønnstjeneste et skritt videre. Han kan fullkomment frelse fordi han går i forbønn. Fullkomment frelse innebærer å sørge for at vi blir mer og mer lik Jesus, og en dag frelst i himmelen. Grunnen til at det kan skje og vil skje, det at det en som ber for oss hele verden. Hebreerne 8:1, dette hovedsaken i det vi sier her. Vi har en slik øverste prest som satte seg ved høyre side av majestetens trone i himlene, en prest i helligdommen i det sanne tabernakel, som Herren har reist og ikke et menneske. Det en hovedsak. Og det siste verset om Jesus som vår forbeder, 1. Johannes 2:1, mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus den rettferdige. Han selve soningen. Det står ikke, dersom vi får det til, så har vi en talsmann hos Faderen. Dersom vi lykkes. Nei, dersom vi synder, så har vi en talsmann hos Faderen. Jesus Kristus, den rettferdige. Og dette ordet talsmann, det greske ordet der ble brukt en del i gamle dager, det greske ordet nemlig paraklet. Og vi snakket om parakleten. Og parakleten, det Jesus, vår forsvarsadvokat, innenfor Guds trone. Jeg har nevnt litt om den hellige ånd og forbønn. Vi har altså en forbeder i himmelen, Jesus. Ber for oss hele tiden. Hans forbønn er garantien for at vi blir bevart og frelst helt til enden. En forbeder i himmelen. Så har vi en forbeder her på jorden. Det er den hellige ånd. Og nå begynner det å bli spennende. For i Romerbrevet 8 så sier Bibelen, på samme måte hjelper også ånden oss i våre svakheter. For vi vet ikke hva vi skal be om, slik vi burde. Men ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes med ord. Han som gransker hjertene vet hva åndens sinnelag er, for han går i forbønn for de hellige etter Guds vilje. Så vi har en forbeder som bor i oss. Alle som har tatt imot Jesus som sin frelser har den hellige ånd. Har noen ikke Kristi ånd, så hører han ikke ham til, sier Bibelen. Så vi har Kristi ånd, og den hellige ånd går i forbønn for oss. Når vi ber, så kommer den hellige ånd vår skrøpelighet til hjelp. Hvilken skrøpelighet? Jo, det kan være den skrøpeligheten at ikke vi vet hva vi skal be om. Og det står jo det. Vi vet ikke hva vi skal be om. Derfor, når du går inn i forbønn, ta deg tid til å lytte hva Gud vil legge på ditt hjerte. Og når Gud legger det på ditt hjerte, så ber du ettersom han leder deg. Forbederen i oss, den hellige ånd, hjelper oss i forbønnen, hjelper oss til å formulere ordene. Og når ikke vi greier å formulere ordene, så kan den hellige ånd gi deg gjennom tungemålsgaven den bønnen som du skal be. Og det står faktisk litt her om hvordan den hellige ånd ber i oss og gjennom oss med usigelige ord. Direkte oversatt må jo det bety ord som ikke det går an å si. Altså ord som ikke du har noe språk for å uttrykke. Du har bare en nød i ditt hjerte. Og ut fra den nøden så ber du. Derfor kan forbønn faktisk være smertelig. Du kjenner bare, du tenker kanskje på en person som du skal be for, og du opplever bare en smerte. Og den smerten, den ber du ut. Det var en predikant som fortalte meg en gang at han var i forbønn, sånn generelt i forbønn. Og mens han ba, så ble han ledet inn i en bønn som var smertelig. Det var ikke ord, norske ord. Han ba i et fremmed språk. Og så, da han hadde bedt ferdig, så fikk han tydningen på den bønnen. Og tydningen fortalte han at den bønnen han nettopp hadde bedt tilhørte en kristen som satt i fengsel i kommunist-Sovjet. Dette er noen år siden. Og hvordan bønnen var en hyllest til himmelens Gud for at han fikk lide for Jesu navnets skyld. Og så var det en bønn for hans venner og for andre som hadde det vondt. Så i forbønnen så forsvinner alle menneskelige begrensende dimensjoner, og vi kan få samarbeide med Gud. Før noe skal gjøres i Guds rike, må det bes frem. Det må forbønn til. Men når vi tar tid til å be, så får vi oppleve denne vissheten i bønnen om at Gud har hørt din bønn. Hvor lenge skal du be? Når du kommer inn i forbønnsdimensjonen, så er det å be som å ta av seg en byrde. Når du ber, så tar du av deg bønnebyrden, og når byrden er borte, så er det ferdig bedt. Og da kommer det en visshet om at Gud har hørt din bønn. Noe av det jeg har talt om i formiddag er dyrebart for meg personlig. Og det er liksom ikke sånn at altså en del av de dimensjonene jeg har talt om her, det er ikke noe du opplever hver eneste dag. Det er helt spesielle opplevelser, men det er dyrebart. Så jeg vil si, ta tid til å be. Ut fra hva du opplever er riktig i den situasjonen du er, i den tiden du mener er riktig. Men det er med bønn som med mye annet, jo mer du ber, jo mer får du lyst til å be. Så vi takker Gud for at han har kalt oss til medarbeiderskap også i bønnen. Amen.